«Ансамбль веры» – наша субботняя міжконфесійная программа. Сегодня у ёй вы почуете «Зеленые супраць евангельских христиан-баптистов. Парадоксы менской духовной атмосферы». «Место и лёс униятской церкви на Беларуси». «Цуд выздоровления и сенс покутов человечего тела». Чатыры разы Союз евангельских христиан-баптистов звертался у Менский гарвыканкам с просьбой дозволить будаўніцтва интерната по улице Яна Раніса для потребов первого в Беларуси библейского института. Менские улады покуль молчать. Под погрозою и протяг будаўніцтва евангельско-христианского центра у столичном микрорайоне Усход-2. Супраць гэтага выступают тамтейшие жыхары, поведомляя Эдвард Тарлецкий.
130 годов переследований и дискриминации научили протестантов ценить все малое, что им дозволено иметь. И сегодня они просят минимальное. Библейский институт баптистов имеет 3 факультеты – пастырский, музычный и выкладчиков недельных школ. Тут рыхтуют так потребные квалификованные кадры для повстающих религийных суполок. Керовництво института соромно показывать представникам замежных краин умовы, у яких вымушенные жить студенты подчас сессий. По 20 человек, и они спят просто на подлозе у аудиториях. По-иншему выглядает справа с протягом будовництва евангельско-христианского центра у Менским микрорайоне Усход-2. Ранее у зеленой зоне мерковалось будовництво административно-культурного комплекса Першамайского района. Але из-за недохопу грошей землю передали религийные суполцы христиану веры евангельской, яких часто называют просто пятидесятниками. Центр, які почали будовать, будет иметь религийно-культурницкий накерунок. Верники обещают привести у парадок новокольную территорию и зарабить детячую пляцовку для отпочинка. Подбухтуранные активистами громадской организации «Озон», жыхары микрорайона звернулись со зворотом до уладов, где стверджают, что будаўніцтва пятидесятницкого центру ставит под погрозу не только физичное, а и духовное здоровье их детей. На проведенном недавно сходе жыхаров президент Озона умудрился навод назвать пятидесятников небеспечной сектой, корней якой находится у США. Человек, який обвестил себе змагаром с тоталитарными сектами, чамусьці не хоча ведать, что официально, а не у Беларуси, а не у свете, баптисты и пятидесятники не уважаются за небеспечные организации. Меж тым, обедзве церквы с допомогой ахвяраванню верников шмат яких краин оказывают значную гуманитарную допомогу городским больницам и насельництву, працуют у вязницах и сиротинцах. Только у минулым годе про суполки Союза евангельских христианов-баптистов у клиники Беларуси поступило леков и медичного обсталевания на сумму больше, чем 3 миллиона доляров. По просьбе Союза протестанты Немеччины и скандинавских краин приняли в опошние годы сотни тысяч белорусских детей на оздоровление. А недавно на базе былой войсковой базы побудованы и функционуя детячий лагерь, які штогод прымае 600 дзяцей, незалежна ад канфесійнай прыналежнасці. Пакуль ніхто з бацькоў не звертаўся ў праваахоўчыя органы краіне па прычыне пагаршэння фізічнага альбо духовнага здароўя дзяцей. Наўрад ці маруджанне Менска гарвыканкама ў справе будаўніцтва інтэрната і незадаволенасць жыхароў Усхода можна растлумачыць недобразычлівасцю. Хутчэй людзьмі ў гэтым выпадку кіруе абыякавасць да патрэбаў, як кажуць, нетрадыцыйнага веравызнання, а магчыма нават страх перад баптыстамі і пяцідзясятнікамі. Атэістычная савецкая прапаганда малявала пратэстантаў у непрывабным святле, называючы іх не інакш як сектантамі. Гэта, на жаль, застаецца ў свядомасці людзей, бо найбольш даступныя дзяржаўныя сродкі інфармацыі не знаёмяць людзей з дзейнасцю баптыстаў і пяцідзясятнікаў. Баптистские и пятидесятнические церкви довольно массовые в Беларуси. Колькость их верников по разных оценках сягая 500 тысяч. Союз евангельских христиан-баптистов объединяет 180 суполок, а Союз христианов веры евангельской 311 суполок на территории Беларуси. Эдвард Тарлецкий, Менск.
Нядаўна заснаваны ў горадні, заходнебеларускі гуманітарны цэнтр сваю дзейнасць распачаў правядзеннем міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай месцу і лёсу уніяцкай царквы на Беларусі. З горадні паведамляе Сергей Астраўцоў.
Канферэнцыя адбылася ў горадні ў ліпені. Фармальна яе прысвяцілі 500-му годкам надання горадні поўнага магдэбургскага права. Але рэальна, недзе трэць дакладаў і адно з трох пасяджэнняў за круглым сталом было прысвечана уніяцкай царкве, 400 год якой спаўняецца сёлета. Як не ўяўляецца, самы грунтоўны даклад зрабіла дацэнт Гарадзенскага ўніверсітэта Светлана Марозова. Тэма яго для нас гістарычна вельмі балючая. Гэта дэфармацыя нацыянальнай самасвядомасці беларусаў у сувязі са скасаваннем Брэсцкай уніі. Справа ў тым, што расійскія палітыкі абвінавачвалі уніяцкую царкву ў тым, што яна, цытую, больш 200 гадоў працавала над знішэннем на Беларусі рускай народнасці і, заважаць сябе, спрыяла фармаванню беларусаў як нацыі. Спачатку набліжэнне уніяцкай царквы да рускай праваслаўнай, а потым і скасаванне уніі стала, па словах Светланы Марозавай, важным мерапрыемствам у сістэме царскіх захадаў па гэтак званаму аднаўленню рускай народнасці на Беларусі. Ужо Катерина II пачала знішчаць грань і народзе паміж акупіраванай Беларусію і Расіяй, каб зрабіць беларусаў, як пісала імператрыца, рускімі не адным толькі імем, але душою і сэрцам. Мітрапаліт Іосіф Сямашка, які дапамог цару пахаваць унію, у сваёй справаздачы адзначаў, што дзейна займаўся перараджэннем уніятаў літоўскай епархіі ў рускіх праваслаўных. Сямашка імкнуўся зрабіць уніяцкіх святароў, як ён пісаў, па магчымасці рускімі. Згодных захочвалі грашыма, нязгодных ссылалі ў далёкія расійскія манастыры. Далучаных да праваслаўных вернікаў адразу пачыналі называць рускімі. А ў дакументе Полацкага сабора, які скасаваў унію ў 1839 годзе, было ілжыва запісана. Продкі нашы па мове і паходжанні заўсёды складалі непадзельную частку рускага народа. Такія гістарычныя факты. Відавочна, што ў іх карэніцца сённяшні неразвіты стан беларускай нацыі і нашай дзяржаўнасці. Мы сёння відавочцы і адначасова аб'ект той колішняй русіфікатарскай палітыкі, якая працягваецца цяпер. І гэта не перабольшанне, бо, напрыклад, вось што было сказана на 50-х угодках скасавання уніі, якой святкавалася ў царскай Расіі. Цытую: «Наколькі унія расла, настолькі ў заходняй Расіі убывала рускага духа, убывала рускай сілы. І наадварот, унія знікае, і руская сіла расце і ўзмацняецца, ускраіна цвёрдым цэментам злучаецца з цэнтрам». Падзея 1839 года мае вялізнае значэнне для ўсёй рускай гісторыі. Хіба Мінская, Віцебская, Гродзенская губерні не Расія? Хіба можа быць у каго сумненне, што тут жыве спрадвечны рускі народ, які размаўляе на рускай мове? Канец цытаты. Як кажуць, каментары непатрэбныя. Парадокс, але стаўленне да уніяцкай царквы з боку беларускай дзяржавы засталося практычна такім жа варожым, якім было пры рускіх царах. У горадні, аднак, удалося адзначыць яе 400-й угодкі. У прыватнасці гэтай міжнароднай канферэнцыі у дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі таксама адчынена выстава, прысвечаная гісторыі уніяцкай царквы. Нарэшце гэтым летам у нашым горадзе ўпершыню збіраліся на канферэнцыю ўсе беларускія уніяцкія святары, а ў адным з касцёлаў адбылося набажэнства паводле грэка-каталіцкага абраду. З горадні для радыё Свабода Сергей Астраўцоў.
Чаму пакутуюць нявінныя дзеці? Што можна лічыць прычынай прызначаных чалавеку пакутаў і хвароб? І з чым звязаны цуд выздараўлення? Сёння гэта тэма традыцыйнай рэлігійнай гутаркі, якую вядзе айцец Канстантын Бандарук.
У гэтую нядзелю прыпадае евангельскае чытанне з 9 раздзелу Евангелля паводле Мацвея. У ім чытаем пра чарговы цуд, аздараўленне Хрыстом двух сляпых і нямога. Кожнае аздараўленне, апісанае ў Евангелі, мела, акрамя самога вяртання здароўя хвораму, павучальны сэнс для сведкаў цуду. Пакуты і хваробы лічыліся ў той час слушным пакаранням за грэх. Хворы адчуваў сябе, акрамя ўсяго, вінаватым, нягодным. Аднойчы на тыповае пытанне, хто зграшыў, сам хворы ці ягоныя бацькі, Хрыстос адказаў: «Ніхто». Але каб выявілася на ім Божая моц. Ён спрабаваў даказаць, што Бог дапускае хваробы і пакуты, маючы на ўвазе не проста пакаранне, але выхаваўчае ўздзеянне на чалавека. Звычайна людзі бунтуюцца супраць любых бедаў, як незаслужаных, несправядлівых і непатрэбных. Кому будзе лягчэй ад таго, што я пакутую? За што? Навошта? Пытае чалавек, якога напаткала нейкая бяда. Яшчэ цяжэй вытлумачыць чалавеку, асабліва неверуючаму, чаму пакутуюць нявінныя дзеці, чаму добрым людзям жывецца дрэнна, а яўныя прахвосты карыстаюцца і добрым здароўем, і ўдачамі. Чаму выбухаюць жахлівыя войны і катаклізмы, у якіх смерць забірае людзей без разбору? Дзе ж у такія моманты Бог? Чаму дапускае падобнае? Калі б ён быў, не мог бы падобна дапусціць, аргументуюць не толькі безбожнікі. На гэтыя цяжкія пытанні можна адказаць гэтак. Існуе боль, каб звернуць увагу на хваробу і перасцерагчы перад небяспекай. Выбухаюць жахлівыя войны, каб іхныя лютасці знеахвоцілі да раздування канфліктаў, і людзі дацанілі дабрадзейства міру. Існуе смерць, каб людзі даражылі жыццём. Вернікі дадаткова ва ўсіх гэтых негатыўных з'явах бачаць нейкую вышэйшую мэтазгоднасць. Сам чалавек можа вельмі даражыць сваім тленным целам, але Бог лічыць, што найбольш каштоўная ягоная несмяротная душа. Дзеля ейнай чысціні і выратавання некая цана не завысокая. Боль і пакуты могуць быць выявай Божай рукі на мрамары душы. Калі б камень быў жывы, напэўна пад долатам стагнаў бы і скардзіўся б бы чалавек, але калі б скульптар шкадаваў камень, не з'явіўся б цудоўны твор мастацтва. У штодзённым жыцці бачна, што прыгожыя, маладыя, здаровыя людзі вельмі часта самаўпэўненыя, лёгкамысныя і пустыя. Каб спакарнелі, трэба ім даць адчуць сумнеўную вартасць таго, што маюць. Раптоўнае выпрабаванне, небяспека або нястача здольныя вярнуць іх да рэчаіснасці. «Ганізен махт гамайн», – гаварыў нямецкі паэт Гёте. Памыснасць і дабрабыт псуюць чалавека, робяць яго плыткім і нячулым на патрэбы іншых, падчас калі пакуты вучаць пакоры і спагады для іншых. Збавіцельны сэнс няшчасця усведамілі і разумна скарысталі многія выдатныя людзі. Блажэнны Аўгустын, які перажыў поўны метамарфоз, пісаў: «Божа, тут на зямлі карай, палі, рэж, толькі ў вечнасці будзь міласэрны». Паслухайце, якое цудоўнае вызнанне веры зрабіў філёзаф і матэматык Паскаль. «Выцягаю свае рукі да збавіцеля майго, які прыйшоў на свет, каб пакутаваць і памерці за мяне. Напоўнены ягонай ласкай, спакойна чакаю сваёй смерці ў надзеі, што аб'яднаюся з ім навекі. Адначасова ахвоча прыймаю усе мае пакуты, ведаючы, што ўсе яны пасланыя дзеля майго канчатковага дабра, і сваім уласным прыкладам збавіцель навучыў мяне пераносіць іх». Многія людзі звярталіся да веры ў цяжкія абставіны, перад пагрозай смерці, у хваробе або небяспецы. Іхны боль і пакуты спрычынілі ўнутраны пералом, запачаткавалі духоўнае адраджэнне, сталіся дабрадзействам для іх самых і для іншых. Вялікі ангельскі паэт Джон Мільтон напісаў сваю славутую паэму «Страчаны рай» у часе, калі быў ужо цалкам сляпы. Амаль 250 гадоў таму памёр Георг Фрыдрых Гэндэль. Выдатны кампазітар перажыў сапраўдны крах. Раптоўна захварэў, стаўся часткова спаралізаваны і апынуўся без сродкаў да жыцця. У гэтай новай, незвычайнай сітуацыі ён упершыню глыбока застанавіўся над сваім жыццём і звярнуўся думкамі да Бога. Гэндэль, прыгнечаны горам, стварыў несмяротную араторыю «Месія», якая да сённяшняга дня узварушвае мільёны сэрцаў, у якой людзі знаходзяць бальзам для сваёй збалелай душы. Бяда, якая ўпаткала кампазітара, унутрана ператварыла яго, узбагаціла гуманізмам і глыбінёй ягоную творчасць, сталася багаславенствам для ягонай душы. Існуе наогул тэорыя, што каб напісаць або стварыць нешта вартаснае, трэба быць нешчаслівым. «Сіла Божая выяўляецца ў немачы», гаворыцца ў Святым Пісанні. Там, дзе канчаецца чалавечая моц і самаўпэўненасць, пачынае дзейнічаць Божая моц. Паасобныя, індывідуальныя і сумесныя пакуты становятся крыницей и посевом вышейших каштовностей. Великое трывалое нараджается у болю.
Это была религийная гуторка айца Константина Бондарука. Ее мы и завершаем наш выпуск «Символя веры».